Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Krīvejas speciālisti pamatvalsti. Nevienam nav noslēpums, ka Krīvejas dzīvotāji turpina izbraukt no valsts pēc Krīvejas prezidenta Vladimira Putina izziņotos daļējos mobilizācijas. Viena no populārākajām vietām, uz kurien dodas jaunieši, lai netiktu iesaistīti karā Ukrainā, ir Gruzija. Jau vasarā statistikas birojas ziņoja, ka pirmajos 4 Ukrainas kara mēnešos iz Gruziju aizbāguši gandrīz 50 tūkstoši Krīvejas pilsoņu, kas Gruzijā godu var uzturēties bez vīzes. Kā vēstīja sabiedrisko mediju portāls lsm.lv, itimā rudenī katru dienu Gruzijā īsarunās apmēram 10 tūkstoši Krīvejas pilsoņu, kas bāga no īsaugšanas Krīvejas armijā. Tikam Armēnijā pirmajos 4 kara mēnešos viņi izradās 40 tūkstoši Krīvejas pilsoņu. Kad izvairētos no īsaukšanas Krīvejas armijā, tūkstošiem Krīvejas dzīvotāju devušies dažreiz Mongoliju. Tim Krīvejas pilsoņiem, kuriem ir Šengenes vīza, izvēlējās doties skaidru rītumu Eiropas valsti. Spānijas mēdīja viestēja, ka beidzamo mēnešu laikā Spānijā izsarudušīs tūkstažam krīvu vērīšu vecumā no 20 līdz 45 gadiem, daudzi no jiem kūpā ar savam saimem. Valencijas autonomajā apgabalā viņ skolos ir uzimti apmēram 7 tūkstažas jaunu krīvu skolānu. Radio stacijas Deutsche Welle portālā aprakstēta, kad 36 gadus veco inženīra Ivana Stosts, jis ar sīvī diviem bārnam īsarudās Spānijā no Sankt Pēterburgas. Negaidot paviesti, no kara komisariāta saime visus ītaupējumus iztērē dorgajam biļetam iz Turciju i vīzom. Alicantes provincē Spānijā paziņas palīdzējuši par mārnu samaksu apsamestīs mozenkā dzēvūklētī īkortot bārnus skolā. 25 gadus vecais mūziķis no Jekaterinburgas Nikolais, kurš apsametīs iz dzēvi Madridā, ar lūgumu pēc politisko patvērumu vērsās policijā izraizi pēc īsarašanos Govas pilsātas lidūstā. Līguma rokstam, ko motivēkā militāro dīnesta nūraidēšanu, davīnojo divas īsaukšanas paviestis. Nikolais tika breidinots, ka gaidot Spānijas īkšlītu ministrijas lēmumu, būs vajadzīgs ilgs laiks, vairāk nekā mēnesis. Ja puisi saņems biegļa statusu, jis varēs rēķinoties ar finansiālu atbalstu i valsts apmaksotu dzīvokli. Bet vai Latvijā no Krīvejas pilsoņi, kas izvairās no kara dienesta? Godu beigos portāls TVNet aprakstē gadījumu, kad administratīvo rajona tīsa pretēja pilsonības imigrācijas lītu porvaldes lēmumam aizdevas sniegt patvērumu Latvijā kaidam bejušajam Krīvejas karavēram i policijas darbinīkam. Krīvejas pilsons bija viersīs valsts rubežsardzē ar īsnīgumu par biegļa statusu dašķiršanu Latvijā. Vērīts apgalvo, ka savu mītnis valsti pamets lielā steigā proti dīnakts laikā piec pavēstis no kara komisariāta saimšanas, tā kā izjūts vajošanas bailes. Izbiedzieties, ka vairokas personas, kuras sajāmušas leidzēgu paviesti, aizgojas kara komisariātu, no to nāca grīzēs, jo tika nosūtētis iz Krīvejas jo Ukrainas fronti. Pie tam personam, kuras sajāmušas paviesti, bet neizradās kara komisariātā, draud naudas strope. Jojam vārā, ka Krīvejas parlaments pieejams likuma grūzējumus, kas pēc izvairīšanos no kara dīnesta paredz kriminālu atbildību no 5 līdz 10 gadiem. Jaunīšu dūšanos projām no Krīvejas var atstot graujūšu izpaidu iz valsts ekonomiku. Krīvejas valdība gan ir izdevusi reikojumu, ar kuru no dīnesta tiek atbrīvoti diplomāti datorspeciālisti, kas strādē piemēram bankos, mēdījus un mobilo sakaru operatorus apkalpojošos uzņēmumos. Nezaverūtīs iz tū valsti pēc Moskavas sūkto kara Ukrainā pamatuši apmēram 100 tūkstošas informācijas tehnoloģiju speciālistu. Decembra beigos paziņo valsts digitālos attaisteibas ministris Maksuts Šadājevs. Lielāko daļu no tim gan joprojām turpinē attolinotai strādot Krīvejas uzņēmumus. Bet mods dziļas aizdomas vai izdzīvojušīs jaunajos mītņu zemēs jī atsagrīsīs Krīvejā.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.